บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมสวากขาโตภควตาธัมโมธรรมะอันพระภูมิพระภาคเจ้าตรัสดีแล้วสันดิทิโกอันผู้ปฏิบัติผู้ได้บรรลุพึงเห็นเองอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการเวลาเอหิปัสสิโกควรเรียกให้มาดูโอปนะอิโกควรน้อมเข้ามาปัจจัตตังเวดิตัปโปวินยูหิอันวินยูคือผู้รู้พึงรู้เฉพาะตนอันพระธรรมคุณทั้ง6บทนี้ย่อมมีอยู่ในพระธรรมทั้งที่เป็นปริยัติธรรมคือเป็นคำสั่งสอนเป็นปฏิบัติธรรมธรรมคือปฏิบัติเป็นปฏิเวทธรรมธรรมะคือรู้แจ้งแทงตลอดทั้งหมดและผู้ที่เริ่มตั้งใจฟังธรรมตั้งใจเพ่งลุยใจพินิจพิจารณาธรรมะที่ฟังและกำหนดไว้จดจำไว้และพบเจาะในทิฏฐิคือความเห็นอันได้แก่ทำความเข้าใจให้ถูกต้องย่อมเริ่มได้พระธรรมคุณไปโดยลำดับและเมื่อน้อมนำมาปฏิบัติทางกายทางวาจาทางใจก็ทำได้พระธรรมคุณจากปฏิบัติยิ่งขึ้นและเมื่อปฏิบัติก็ย่อมได้รับผลของการปฏิบัติขึ้นทันทีเมื่อกำหนดให้รู้จักผลที่ได้รับนั้นหรือแม้ยังกำหนดไม่ได้ก็ย่อมได้พระธรรมคุณอันเป็นส่วนผลมากขึ้นโดยลำดับและดังที่ได้กล่าวแล้วว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงหลักปฏิบัติในโพชฌงค์ทั้ง7 เป็นหลักปฏิบัติทั่วไปในกรรมฐานทั้งปวงทั้งสมถกรรมฐานทั้งวิปัสสนากรรมฐานและแม้ในด้านปริยัติซึ่งเริ่มขึ้นด้วยการฟังหรือการอ่านดังที่ได้กล่าวแล้วพระพุทธองค์ก็ตรัสให้ใช้แนวปฏิบัติในโพชฌงค์7เช่นเดียวกันดังที่ได้ตรัสไว้โดยใจความว่าเมื่อได้ฟังธรรมและตั้งใจระลึกถึงธรรมที่ได้ฟังดังนี้ก็เป็นอันเริ่มปฏิบัติในสติสัมโพชฌงค์องค์ของความรู้พร้อมคือสติคือความระลึกคือระลึกได้ถึงธรรมะที่ได้ฟังก็เป็นสติสัมโพชฌงค์ขึ้นมาและเมื่อใครครวญพิจารณาวิจัยเลือกเฟ้นก็คือให้รู้จักวันนี้เป็นส่วนที่เป็นอกุศลมีโทษนี้เป็นส่วนที่เป็นกุศลไม่มีโทษดังนี้เป็นต้นก็เป็นอันว่าได้เริ่มปฏิบัติในธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์และเมื่อวิจัยเลือกเฟ้นได้ดังนี้ที่ใจของตัวเองก็จะทำให้เกิดความเพียรละส่วนที่เป็นอกุศลมีโทษอบรมส่วนที่เป็นกุศลมีคุณก็เป็นวิจยะสัมโพชฌงค์เมื่อเป็นดังนี้ก็จะได้ปีติความอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจและกายสมาธิความตั้งใจมั่นสงบและอุเบกขาความเข้าเพ่งพินิจอยู่ในภายในในสมาธิที่ตั้งอยู่ในภายในเพราะฉะนั้นก็เป็นอันว่าได้โพชฌงค์ขึ้นไปดูลำดับทั้ง7ข้อดังจะได้แสดงปฏิปทาเป็นตัวอย่างโดยสรุปคือเมื่อได้ฟังปฏิปทาซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสสอนให้ตั้งสติคือทำสติให้ตั้งในกายในเวทนาในจิตและในธรรมเมื่อได้ฟังได้กำหนด ตามที่ทรงสั่งสอนก็ย่อมจะระลึกได้ถึงสติปัฏฐานที่ทรงสั่งสอนนี้ในข้อกายกำหนดที่กายตามที่ทรงสั่งสอนกำหนดเวทนาที่เวทนาตามที่ทรงสั่งสอนกำหนดจิตที่จิตตามที่ทรงสั่งสอนกำหนดธรรมที่ธรรมตามที่ทรงสั่งสอนก็ย่อมจะได้ธรรมวิจัยคือความเลือกเฟ้นธรรมขึ้นมาโดยลำดับคือจะรู้จักกายตามที่ทรงสั่งสอนที่กายเวทนาจิตธรรมก็เช่นเดียวกันและจะรู้จักกายเวทนาจิตธรรมภายในภายนอกทั้งภายในทั้งภายนอกและธรรมดาของกายเวทนาจิตธรรมคือเกิดดับและรวมกันทั้งเกิดทั้งดับเป็นอันว่าได้วิจัยที่จิตใจของตัวเองนี้เองให้รู้จักกายเวทนาสนาจิตธรรมตามที่ทรงตรัสสอนไว้ดังนี้และให้มีสติกำหนดให้รู้จักดังนี้แต่ให้พรากจิตออกเสียจากความยึดถือในกายในเวทนาในจิตในธรรมเมื่อเป็นตัวเราของเราอันเป็นตัณหาอุปาทานและเมื่อกำหนดพิจารณาลงไปแล้วเมื่อประมวลเข้าก็ย่อมจะได้ตัวสติที่เป็นตัวกำหนดนี้พร้อมทั้งวิจัยคือปัญญาที่เลือกเป็นนี้ว่าย่อมรวมเข้ามาอยู่ที่ธรรมะคือย่อมรวมเข้ามาเป็นกุศลธรรมบ้างอกุศลธรรมบ้างอัพยากตธรรมธรรมะที่เป็นกลางๆบ้างทั้งหมดสำหรับกายเวทนาจิตธรรมที่เป็นกลางๆย่อมมีอยู่เป็นกลางกลางเพราะตัวกายเองเวทนาเองจิตเองธรรมะส่วนที่เป็นกลางกลางคือ ขันธ์5และอายตนะทั้ง6ย่อมมีอยู่เป็นกลางๆไม่ใช่เป็นกุศลหรือไม่ใช่เป็นอกุศลรวมอยู่ในอัพยากตธรรมธรรมะที่เป็นกลางๆทั้งหมดซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติธรรมดาตามเหตุตามปัจจัยเหมือนอย่างดินฟ้าอากาศต้นไม้ภูเขาอะไรทั้งหมดเป็นธรรมชาติธรรมดาซึ่งเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยต่างๆแต่เพราะว่าบุคคลมีอุปาทานความยึดถือหรือมีสัญญาณความผูกพันจึงได้เป็นกิเลสขึ้นมาที่จิตใจนี้เองทำให้บังเกิดความยึดถือที่เป็นอุปาทานบังเกิดความผูกพันและเมื่อแสดงตามหลักของปฏิจจสมุปบาทธรรมะสิอาศัยกันบังเกิดขึ้นก็สืบเรื่องมาที่มีอวิชชาคือความไม่รู้จักสัจจะที่เป็นตัวความจริงนั่นเองจึงทำให้บังเกิดโมหะคือความหลงหลงอยากที่เป็นตัณหาหลงยึดที่เป็นอุปาทานและหลงผูกพันที่เป็นตัวสัญญาและโดยเฉพาะก็คือมีความหลงยึดถืออยู่ในกายในเวทนาในจิตในธรรมโดยตรงก็คือขันธ์5และอายตนะซึ่งเป็นกลางๆนี่แหละมีความหลงยึดถืออยู่ว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเมื่อเป็นดังนี้จึงได้บังเกิดความทุกข์เดือดร้อนต่างๆตั้งตนแต่ชาติที่ทุกข์คือชาติและเมื่อมีความเกิดก็มีชราความแก่มีมรณะความตายมีโสกะมีปริเทวะเป็นต้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้ายังได้ตรัสสอนให้ใช้สติกำหนดและวิจัยไปในสิ่งที่ยึดถือเหล่านี้ตั้งต้นแต่กายมาเวทนามาจิตและมาถึงธรรมเองเพราะว่าทั้งสี่นี้ก็เป็นสิ่งที่รวมกันอยู่ประกอบกันอยู่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือจึงปรากฏเป็นอัตภาพภาวะเป็นตัวเราเป็นของเราที่เรียกกันว่าอัตภาพหรืออัตตาตัวตนหรือตัวเราของเราโดยที่ใช้สติกำหนดดูให้รู้จักกายเองเวทนาเองจิตเองและธรรมะค คือขันห้าอายตนะหกเองดูให้รู้จักภายในภายนอกทั้งภายในทั้งภายนอกและเมื่อดูให้รู้จักดูให้เห็นกายเวทนาจิตธรรมดังนี้ธรรมดาของกายเวทนาจิตธรรมก็ย่อมจะปรากฏคือเป็นความเกิดเป็นความดับทั้งนี้จึงสุดแต่สติที่กำหนดทันหรือไม่เมื่อกำหนดทันเป็นความรู้ทันเกิดดับของกายเวทนาจิตธรรมจึงจะปรากฏและปัญญาก็จับรู้ญาณคือความอย่างรู้ก็จับรู้รู้จักเกิดรู้จักดับเป็นความรู้เท่าและสติที่กำหนดตามที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้นี้จะกำหนดได้ทันได้ก็ต้องอาศัยสตินี้เองนำจิตให้ตั้งมั่นว่ากายมีอยู่เวทนามีอยู่จิตมีอยู่ธรรมคือขันธ์ห้าอายตนะมีอยู่ยันข้อที่ว่ามีอยู่นี้ก็คือว่ากำหนดให้รู้จักได้ว่านี่กายนี่เวทนานี่จิตนี่ธรรมที่ตัวเองที่กายจิตนี้เองเมื่อจับได้ดังนี้จึงจะเป็นสติที่กำหนดได้ว่ากายมีอยู่เวทนาจิตธรรมมีอยู่ไม่หายไปไหนถ้าหากว่ากายเวทนาจิตธรรมหายไปจากสติก็แปลว่าสติกำหนดไม่ได้เมื่อสติกำหนดไม่ได้จึงไม่อาจที่จะจับเกิดดับของสิ่งเหล่านี้ได้เหมือนอย่างการดูนาฬิกาตาจะต้องจับคือเห็นเข็มนาฬิกาเห็นตัวเลขบอกเวลาเท่ากับว่ารู้ว่านาฬิกามีอยู่คือนี่นาฬิกานะครับว่านี่นาฬิกานั่นก็คือว่านี่เป็นคำเข็มสั้นนี่เป็นเข็มยาวนี่เป็นตัวเลขบอกเวลานั้นเวลานี้เมื่อเป็นดังนี้แล้วจึงจะรู้เวลาจะเวลาเท่าไหร่ถ้าหากว่านาฬิกาไม่มีคือว่าไม่พบนาฬิกาไม่เห็นนาฬิกาดังที่กล่าวแล้วการรู้เวลาก็มีขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นอันนี้จึงต้องอาศัยสติกับสมาธิรวมกันคืออาการที่สติกำหนดจับอยู่ตั้งอยู่ตัวตั้งนี่แหละคือเป็นสมาธิกำหนดก็คือตัวสติอย่างสติปัฏฐานนี่ต้องรวมกันสติคำหนึ่งฐานะหรือฐานคำหนึ่งสติก็คือสติกำหนดฐานตั้งก็คือสมาธิดังนั้นสติตั้งก็คือสติประกอบด้วยสมาธิตั้งสติก็คือว่าสมาธิอันประกอบด้วยสติ พราะฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าสติคือสติฐานก็คือสมาธิหรือสติปัฏฐานรวมมันเข้าคือสติกับสมาธิจะต้องประกอบกันดังนี้เพราะฉะนั้นการปฏิบัตินั้นเมื่อจับปฏิบัติในข้อใดข้อหนึ่งเอาเพียงข้อกายเท่านั้นข้อใดข้อหนึ่งแต่ให้สติกับสมาธิรวมกันอยู่ดังที่กล่าวเป็นสติปัฏฐานแล้วข้ออื่นก็จะตามมาเองเป็นเอกีภาพคือความที่มีเป็นอันเดียวกันเป็นทางเดียวกันกายเวทนาจิตธรรมรวมกันอยู่ก้อนเดียวกันทั้งหมดเหมือนอัตภาพนี้กายใจนี้หรือแม้กายเองก็ดีใจก็ดีหรือรวมกันเป็นกายใจก็ดีก็รวมกันอยู่เป็นก้อนเดียวกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องลังเลสงสัยแต่การอธิบายนั้นก็ต้องพูดกันไปจำแนกกันไปแต่การปฏิบัตินั้นจับเอาที่ต่างอันหนึ่งแล้วก็รวมข้ออื่นเข้ามาเองไม่ต้องไปสงสัยลงเลยว่าจะยุ่งจับขึ้นมาอันหนึ่งแล้วขอให้สติกับสมาธิรวมกันเท่านั้นในอันหนึ่งนั่นแหละอันอื่นจะรวมเข้ามาหมดและเมื่อรู้ว่ากายมีอยู่เวทนามีอยู่จิตมีอยู่ธรรมมีอยู่ดังนี้ทุกอย่างก็จะปรากฏตลอดจนถึงเกิดดับและเมื่อเป็นดังนี้แล้วก็จะจับได้ว่าธรรมดาเป็นอยู่ดังนี้แต่ว่าเพราะเหตุที่มีอุปาทานความยึดถือว่าตัวเราของเรามีสัญโยชน์คือความผูกพันใจมันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้จึงเป็นสิ่งที่ยึดถือเมื่อเป็นตัวเราของเราและกายเวทนาจิตธรรมมาถึงข้อขันธ์5ก็เป็นอุปาทานเป็นสิ่งที่ยึดถือขึ้นมาทั้งหมดอายตนะก็เช่นเดียวกันก็เป็นสิ่งที่ยึดถือเข้ามาทั้งหมดเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเจ้ายังได้ตรัสชี้ให้รู้จักว่าข้อที่ตรัสสอนมาโดยลำดับในสติปัฏฐานนั้นข้อกายข้อเวทนาข้อจิตข้อธรรมซึ่งเริ่มด้วยนิวรณ์แล้วมาขันธ์ห้าก็เพราะเหตุว่ามีอุปาทานความยึดถือนี่เองจึงได้บังเกิดเป็นนิวรณ์ขึ้นมาเป็นอกุศลธรรมขึ้นในจิตคนเราจึงต้องมีจิตใจที่มีนิวรณ์ประจำอยู่อันทำให้ทำสมาธิได้ยากและทำให้เกิดปัญญาที่จะรู้แจ้งเห็นจริงได้ยากก็เพราะนิวรณ์นี่เองทำไมยังต้องมีนิวรณ์ก็เพราะเหตุว่ามีอุปาทานหรือความยึดถือและอุปาทานความยึดถือนี่เมื่อประมวลทุกๆอย่างเข้ามาแล้วที่ตรัสมาทั้งหมดข้อกายก็ดีข้อเวทนาก็ดีข้อจิตก็ดีมาจนถึงข้อนิวรณ์นั่นก็ดีก็ประมวลเข้าในขันธ์ห้าอันเป็นอุปาทานขันธ์คือขันธ์เป็นที่ยึดถื คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเป็นที่ยึดถือนี่ประมวลเข้ามาทั้งหมดที่ตรัสมาตั้งแต่เบื้องต้นกายก็ดีเวทนาก็ดีจิตก็ดีธรรมะข้อนิวรณ์ก็ดีก็รวมเข้ามาในขันธ์เป็นที่ยึดถือทั้ง5ประการคือเป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารวิญญาณอันเป็นที่ยึดถือตัวนิวรณ์นั่นเองก็เป็นตัวสังขารในขันธ์5นี้เองอาการที่ปรุงใจหรือใจปรุงและจึงได้ตรัสชี้ให้ชัดต่อไปว่าอายตนะภายนอกและภายในมาประจบกันของทุกๆคนนี่แหละจึงได้เกิดสัญญาต์คือความผูกพันใจขึ้นเป็นการเริ่มต้นของอุปาทานตัณหาอุปาทานนี่แหละคือตัวสัญญาต์ถ้าหากว่าอายตนะทั้งสองนี้ไม่มาประจวบกันสัญญาต์ก็ไม่บังเกิดตัณหาอุปาทานก็ไม่บังเกิดแต่เพราะเหตุที่อายตนะภายในภายนอกนี้มาประจบกันตัณหาอุปาทานจึงมันเกิดขึ้นคือเป็นตัวสัญญาต์เพราะฉะนั้นคนเราจึงได้มีการเพิ่มสัญญาต์ความผูกพันใจซึ่งเป็นตัณหาอุปาทานในสิ่งทั้งหลายหรือเรียกโรมันในโลกนี้หรือในโลกทั้งสิ้นนี้อยู่เสมอเป็นประจำเป็นประจำเป็นการเพิ่มพูนกิเลสคือตัวตัณหาอุปาทานเองสัญญาต์เองตลอดถึงอวิชชาให้มากขึ้นไปโดยลำดับเพราะฉะนั้นจึงทำให้คนเรานั้นมีจริตต่างๆเป็นตัณหาจริตบ้างทิฏฐิจริตบ้างอย่างหยาบบ้างอย่างละเอียดบ้างหรือแม้ที่จำแนกโดยประการอื่นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนสติปัฏฐานนี่แหละให้ใช้สติใช้สมาธิสติซึ่งเป็นสติฐานก็คือสมาธิรวมเป็นสติปัฏฐานกำหนดให้รู้จักกายเวทนาจิตธรรมรวมลงที่เกิดดับซึ่งเป็นธรรมดาให้สตินี้รู้ทันกายทันเวทนาทันจิตทันธรรมะทันอายตนะภายในภายนอกที่มาประจวบกันที่ว่าทันนั่นก็คือว่ากำหนดได้ด้วยจิตตั้งว่านี่เป็นนี่เช่นนี่เป็นกายนี่เป็นเวทนานี่เป็นจิตนี่เป็นธรรมคือนี่เป็นนิวรณ์นี่เป็นขันธ์5นี่เป็นอายตนะนี่เป็นสัญญาต์นี่เป็นสิ่งที่เกิดดับความเกิดดับนั้นเป็นธรรมดาที่ปรากฏอยู่เองของสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ไปสร้างให้บังเกิดขึ้นบังเกิดอยู่เองเป็นปัญญาที่เป็นความรู้เท่าดังนี้แล้ว เมื่อสติกับปัญญาดังกล่าวมันเกิดขึ้นเมื่อใดสัญญาต์ก็ไม่บังเกิดอุปาทานในสิ่งนั้นก็ไม่บังเกิดหรือถ้าบังเกิดแล้วก็ดับไปเมื่อเป็นดังนี้แล้วจึงเหลืออยู่แต่ที่เป็นส่วนธรรมชาติธรรมดาที่เป็นไปอยู่ตามเหตุตามปัจจัยของตัวเองเช่นเมื่อตากับรูปมาประจบกันก็เกิดการเห็นก็เป็นวิญญาณเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารไปตามเรื่องเป็นกายเป็นเวทนาเป็นจิตไปตามเรื่องและก็ไม่เป็นนิวรณ์ขึ้นมาเพราะเหตุเหล่านี้เพราะว่าเกิดความปล่อยวางได้เกิดความดับได้โดยอำนาจของสติปัญญาดังที่กล่าวเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนให้มีสติกำหนดตั้งในกายในเวทนาในจิตในธรรมและให้มีธรรมวิจัยใช้พินิจพิจารณาขบเจาะให้มีความเข้าใจและเมื่อเป็นดังนี้แล้วก็จะเกิดปหานะคือการละขึ้นเกิดภาวนาคือการอบรมขึ้นมาคือจะละสัญญาต์ละตัณหาอุปาทานได้ละนิวรณ์ได้การละและการอบรมนี้ก็จะเจริญยิ่งขึ้นเป็นการขัดเกลาจิตใจนี้เองให้สะอาดบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเมื่อเริ่มต้นด้วยสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิยะสัมโพชฌงค์และบังเกิดเป็นวิยะสัมโพชฌงค์ขึ้นจึงจะได้ปีติความหลุดเลือบใจปีติสัมโพชฌงค์ได้ความสงบกายสงบใจปัจจุบันสัมโพชฌงค์ได้สมาธิสัมโพชฌงค์คือได้ความตั้งมั่นของจิตในกุศลธรรมยิ่งขึ้นทำให้ได้อุเบกขาคือความเข้าเพ่งอยู่ในภายในไม่ออกไปรู้ภายนอกรู้การละฝ่ายอกุศลการอบรมฝ่ายกุศลอยู่ภายในใจเป็นการสงบอยู่ในภายในก็เป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์และเมื่อเป็นดังนี้แล้วจิตจึงบริสุทธิ์เมื่อจิตบริสุทธิ์จิตเป็นธาตุรู้ก็จะทำให้ความกำหนดรู้จากทุกข์รู้จักเหตุแห่งทุกข์รู้จักความดับทุกข์รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์อันเป็นอริยสัจนี้ชัดเจนยิ่งขึ้นต่อไปนี้ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป